Татарстан радиосының әдәби драматик тапшылары дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне Татарстанның халык язучысы әдип Фатих Хөснинең Язык кашы әсәре буенча эшләнгән радио спектакленең ахыргы 3-нче сериясен тыңларга чакырабыз. Инсценировка авторы Раил Садрый, режиссеры Рамил Хидиятулла, әдәби консультант, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин. Рольләрне башкаралар: Айдар Ирек Хафизов, Василә Алина Мөдәрисова, Госман Фирдус Гыймалтинов. Автор һәм Исмагыль абый рольләрендә Илдус Әхмәтҗан, әни Дания Нурлы, Ниса Тути Гөлчәчәк Хафизова, Рахман Әсхәт Хисмәт. Контора хезмәткәре һәм техник рольләрендә Рамил Хидиятулла. Тикшерүче һәм командир рольләрендә Ленар Хамматов. Эпизодик күренешләрдә Насим Акмал, Артем Пискунов, Салават Хабибуллин, Рамил Хидиятулла, Ленар Хамматов, Раил Садры, Сания Хамматова, Миләүшә Зиханшина. Беренче сериядә булган вакыйгалар турында кыскача. Автор Бөек Ватан сугышы көннәрендә фашист варварларына каршы батырларча сугышы бүлгән Айдар Корбанов кабере янында Казандагы госпитальләрнең берсендә хәрби врач булып эшләүче ханымны очрата. Ул балачак дусты һәм сөйгәненең шулай ук Айдар исемле булуын әйтә. Һәм авторга госпитальдә чакта Айдар язып калдырган дәфтәрне тапшыра. Көндәлектәге вакыйгалар Айдарның балачак истәлекләреннән башлана. Менә бер көнне Янбулат авылына алма сатучы килә. Дусты Госман белән Айдар арба артыннан ияреп йөриләр. Әмма Айдарның күзләре алмадан бигрәк арбада утырып баручы түгәрәк ак беләкле, кап-кара күзле, башына салам эшләтә кигән кызда. Ул Айдар күңеленең матур бер җиренә кереп уялый. Авылда көтеп алган сабан туе җитә. Айдар белән Госман инде күптәннән ат чабышында катнашабыз дип сүз куешкан булалар. Чабыш вакытында Госман Айдар атының борынына камчы белән суга. Айдар җавап итеп, Госманның битенә камчы белән сузып җибәрә. Госман ат өстеннән төшеп кала. Айдар чабышта беренче килә. Ат хуҗасы Исмагыйль абый булып чыга. Ул атын беренче китергән өчен Айдарны үз өендә кунак итә. Кич белән Айдар Василәне, кайчандыр үзенә алма ыргыткан кызны очрата. Егет күңелендә бу очрашу әйтеп бетергесез матур тәэсирләр калдыра. Айдар Василәгә гашыйк була. Әмма өстендә атасының кәзәкиеннән бузып теккән кыска җиңле камзулыннан, иске чалбарыннан оялып куя. Кызлар сөйсен өчен иң элек бер пар ялтырауыклы итек, бер тужурка, сатин күлмәк, хәтфә кәләпүш кирәк дигән фикергә килә. Тик боларны каян алырга? Егет өчен бары бер юл кала – шахта. Конторда Айдарга паспорт бирмиләр. Ул әнисенең хәйер фатихасын алып юлга кузгала. Шахтага барганда Кәче авылы кешеләренә чырый. Рахман абый аны Голубовка шахтасы мондагы тәртипләр белән таныштыра. Андагы күргәннәр Айдарны шаккаттыра. Нужаның монда әле озынрак сакаллысы көтеп торган икән. Әмма Айдарның күңелен сөйгәне Василә турындагы уй җылыта. Ул аның янына ялтырауыклы итекләр киеп кайтырга хыяллана. Айдарның иң кызганганы гомер буена җир астында вагонетка тартып интеккән сукратлар. Василәләрнең чабыш атлары исенә төшеп, туган якка ымсындыра. Шахтага байып кайтырга дип килгән Айдарның өметләре көннән-көн җимерелә бара. Хезмәт хакының күп өлешен штраф басып калалар. Икенчедән, Айдар маңгай тире түгеп тапкан акчасының күп өлешен кәрт уйнап оттыра. Айдарның күңелендә хезмәт хакы язучы техниктан үч алу уе туа. Җае да килеп чыга. Бер көнне салмыш килеш техник эт бистәсенә килеп чыга. Айдар яхшы гына итеп аны акылга утырта. Итекләрен салдырып ала һәм авылына кайтып китә. Әнисе авылда таралып өлгергән имеш-мимешләр турында сөйли. Ерак җирдән кайткан дустын күрегә дип Госман да килеп керә. Айдар аңа туганы Ниса түти янына барып кайтырга тәкъдим итә. Әмма Госман эш кешесенә атна уртасында ала йөрү килешми дип баш тарта. Ниса түти Василә белән бер авылда яши. Айдар аның янына үзе генә китә. Ниса түтидән Василәгә хат тапшырырга йомыш итә. Василә кич белән Чишмә буенда очрашырга дип җавап хаты яза. Кич җитә. Сөйгәне белән очрашу Айдар күңелендә матур өметләр уята. Әмма Чишмә буенда бер төркем егетләр Айдарга бәйләнә башлый. Йодрык уйнату Айдарны таш келәткә ябып кую белән тәмамлана. Дөньяны Василә коткара һәм Себер җибәрүләреннән куркып, Айдардан тиз арада авылдан чыгып китүен сорый. Берничә елдан Айдар кабат Ниса түти янына кайта. Үз башыннан үткәннәрне сөйли. Авылга кайтуының сәбәбе Василә. Әмма аны кибетче Зариф малаена кияүгә биреп яталар. Айдар белән Василә кабат Ниса түтидә очрашалар. Айдар башта усал кыланып, кызны тугры булмауда гаепли. Василә егеттән үзен алып китүен сорый. Иртәгә кияү килергә тиеш. Айдар туй көнендә Василәне урлап китәргә карар кыла. Киләсе төндә Госман белән Айдар Василәне урларга китәләр. Исмагыйль абзый йортында ыгы-зыгы бөтен кеше туй мәшәкатьләре белән чабыша. Шул мәхшәрдә Василәне урлап китәләр. Алга таба ниләр буласын, менә хәзер белербез.
Иләнәм диген инде Айдар, ә? Иләнәм диген!
Эй, егетләр! Мәшәкатьле булса да, рәхәт икән ул иләнү. Бүген өйдә иртәдән бирле ыгы-зыгы. Әни йөрешә булып, Зухра апа йөрешә булып, Бәше йөрешә булып, иртәдән бирле биш яна шаждашы, штаба тавышы, минем тавышка урын да юк. Мәш киләләр!
Әйе, әни кайтып мактады инде Айдар. Кызның шибәрен, уңанын булганын, бер кашык бал белән кабып йотарлыгын тапкан Айдар ди. Килен үзе дә җиңләрен сызганып алган. Итәк кыстырулы, кулы кулга йыкмый ди. Ул Айдарның әнисенең авызы колакта, бер тиенсез җигә килен кайсын инде, ә янәсе. Булай булгач, минем дә өйләнәсем килә.
Эх, Айдар. Аңдаң син кыздан, аңдаң. Менә миңа шунысы кызык. Әле урынына дин ак келәткә җәйгәннәрдер инде, ийме?
Эх, дуслар! Утырыгыз, ишегез, уйнагыз, җырлагыз. Бу кем туе дигәндә, бәри туе дип әйтерлек булсын.
Булай сыйлагач, иртәгә без сиңа тагын бер кыз урлап алып кайтып бирәбез.
Кызга тиендең инде, Айдар. Кадерим билеп кенә тор. Билен сындыра күрмә. Кичә кыйма өстеннән күтәреп алганда, ялгышлык белән кулым биленә тиеп киткән имала. Ай, бил үзендә. Ай, бил җан кисәгем.
Кара ничек бия?
Госман, син артык китте бугай. Әйдә чыгып керик. Я телеңе салынмыйча гына утырасың, я мин сине терезеден атам.
Мактаганга нигә кылтаясың? Кәләшеңне мактыймыз. Мактарлык җире булганга күрә мактыйм.
Сүзеңне үлшәп сөйләмәсәң, күрдә тор телеңне суырып алып, колак тишеңне тыгып куярмын. Ярый. Шулай да хәтәр ялтыраган күзләрең белән карама миңа.
Телемне үзеп алганчы, әйтәсе сүземне әйтеп бетерим дип тырышкан ием, ярый инде алай булгач. Әйтәселәрен дә әйтми калдырам.
Кырылы Госман, нишләп шулай кыланырга инде? Сөйлә, сөйлә дөресен.
Қызық кіші сен ақыр. Әлігіне тик тұр деген едің, қазір енді сейлі деп байланасың.
Мен сені сейлетірмін, айтмаған сөзіңні бұғасыңны болып айттырырмын.
Неге менен айттырырге? Еліше түшкеш, Василең өзі де айтыр аны.
Сен не дейдің, көрін астана?
Әй, сен не дейдің?
Я, қызмәлі сен ала, жібер, яқаны ертасың бет. Уақыты жеткеш, Василең өзі де айтыр деп айттым ішінді.
Тіл түбіңді нәрсәдір бар сенің.
Әй,
Василе тұрында ма?
Неге ол шақты ярсырға аңа? Өзіңді тиккіна ермегенсіңдір әлі, жай шыққанда қымтырықлы ергенсің. Василенің де жаны бар еш. Сен болмасаң, мында біз қалдық.
Оңладым мен сені досқа ай. Мұннан да артығы керек төгіл. Я сен мұны нешек болса да көрсетіп бересің. Я мен өзімнің бүтін еланларымна бір елі сенің үстіңе жіберем.
Қара, қара әлі. Күз бәбәкләріңні зұр итіп ашып қара. Нәрсе бұ?
Сенің шәнше бармақ, әм қошы үрек түсілетіп қойылған көміш езік.
Оқы, мұнда нәрсе деп язылған.
Ва, Василе, Василе, йоқ, йоқ, мұның болуы мүмкін түгіл. Оңғы сама сен. Болуы мүмкін түгіл.
Иқтимал, ол сені қайтмас деп ойлағандыр. Екі елға яқын бір нендей хабарсыз ердің бет. Күтмегенде ғана қайтып түштің. Ол шағында езік менім бармақта айды енді. Сен юқта бір-екі тапқыр сабан той болып алды. Сабан тойларында мамалай қызларының нешік қыланғанын өзің білесің. Бігіректе қунақ егітләрі біле. Я, нәрсе қатып қалдың? Нек бір сөзді әдәшмейсің? Шулай, тұрмыш шұнды нәрсе енді ол. Бүгін сенің тойың еш. Василе біле. Міне, шушы езікті язылған есімлі қыз білен тойың. Керек болмаса, енді үйде де юғалтырға үлгіргеннәрдір. Әне, Василе кәйің сылуың еркен, қияш кібік балқып, үзі келе.
Нешіле бұлай өзің ғына тұрасың, Айдар? Башыңа ұрты әмәлі?
Бар кіріп кет.
Тұқта енді, Айдар. Не болдасың сен, а?
Кіріп кет дейлесің, а?
Неге бұлай өп келедің, Айдар? Әйт енді, не болдасың, а?
Василе, бер әлі қолларың. Желі ашуыны баса тұрған емшақ қоллар бет бұл.
Ол сені қайтмас деп ойлағанды. Екі елға яқын бір нендей хабарсыз ердің бет. Күтмегенде ғана қайтып түштің. Ол шағында езік менің бармақта айды енді. Сен юқта бір-екі тапқыр сабан той болып алды. Сабан тойларында мамалай қызларының нешік қыланғанын өзің білесің. Бігіректе қунақ егітләрі біле.
Сенің білен сөз соңынан болар. Бар, кілетке кірді күтіп отыр. Ярый. Нықлап есепләшәсі кішім қазір менім қолда. Қолғаны нәкірлініп сөтермін әлі. Менім бүтінісін бұзып ташлау үшін бірнеше ел бар. Бірсі, башына істіріклікке солып үйге кірірге де, Ғосманның тәрезеден тұтып бәрірге. Шамай, Ғосманның не ғайыбы бар мұнда? Қас өзі құшақ қатылып кіргеш. Ғосман құшағын жәймен ешлесін. Аннары тағын неген әдейме ол бейт. Менім қонағым. Өз қонағыңны өзің терезеден ташлау біздің ян болатта болған қал түгіл. Екінші елні білем. Хансы да шабытмей. Бүтін бәлемді шында. Мен ішіне ойлап ішлей алмайым. Их! Тәгәрәп кетсін дүниесі!
ғайыбым бор, әй жаным. Нинди ғайыбым барсың сенің алдында? Кел, кел, қорықма. Яқынырақ кел. Барма тұрлығымны, юмшақ тәдімні мен бен сенің үшін кіне сақлап тұрдым. Сенігіне күттім. Білесің бет енді жаным, Айдар. Сен бұларының барысында білесің. Я, кел, қой қолыңны білімі. Міне шолай, бұнышке білерімді мен бет сен тұтсын үшін кіне сақладым. Бірер сүзгіне болса да әндір жинді, Айдар. Сен бет мұндай түгілейдің. Нешіліп мені бұлай мәсқәрі айтасық. Шуның үшін шушы ақ аяқлы кроватқа алып қайтып салдың мы сен мені? Мәсқәрі айту үшін алып қайттың мы? Ишмасам біріне болса да суғып жіберінді. Бұ дәшмі тұруың білен пұшақсыз суясың бен сен мені. Сен нешіліп бұлай тұрасың, Айдар? Сен бірінші ұртақтыны бізді қоя жиындың. Қоя кеттің, сен нешіліп бұлай, Айдар?
Мен қазір айланып кірем.
Сұрамағыз. Жей бәргеніне қабыл құрып алығыз.
Тұрыша тұрғаш болды бейді өе. Қазір шушында ұн тәңке ұқшада салсам, қартларымның шатлығы ішіне сыймас. Бұ ұқшыған кейден бігерек тәтке ішкенір еді. Ойлап қарасан шушы Донбас тұяқларына келіп шыққанға да байтақ уақыт өткен екен ләсі. Ауылға керекленіп қайтмадым. Қайтсам да әлікі көп қорша алмасылар мен айтам. Көп күні ішілер башына жеткен кіші бетмен. Әңкейлер де қат яза, көп нәрселер хақында язалар. Кімнің тонасы бұзаулаған, кімнің сауырығын ішеберен кетірген, кем үлген, кем кеткен. Әуасиле түрінді ләмім. Шулайда, өз арағын айткенде, сағынам мен ол қызны. Түшлеріме кірі. Тек үлікі көк күліп түгіл, өп кәліген түсті болып кірі. Әлі, қақсыз ғаран жеттім екен қызыны. Нинди дер бір сөнмей тұрған ут яғып қолдарды ол менің ерекке. Эх, ұнатып болсайша шол алма сатушы Исмағил қызын. Әне шулай ойланып қойшақларда түні-түні білен иқламыша бұршылып шығам. Жей әуле бізлеп кетмекші болам өзін. Әйіртегісін яңа мәшақат келіп туа да, өпкелеген қызын әлі қоя, артқа қуып жибәрі. Жер астында шиленіп те тойдым енді. Әлі ауға қайтып, бұраздағы аяқны тығарғамы? Не болса шол болыр, түші мәлім инстанцияға.
Гражданин, позвольте ваш паспорт.
Тұптағыз әлі, нен де паспорт? Ауылға қайтам мен, ауылға.
Паспорт ваш, можна?
Нәуліктің сен, Айдар. Ишіткен едім шоланы, пашпортларыны да ұзақ сайратып тұрмай башлағаннар деп, соғышта торы тұралар, мұннан патша хазрат дегеннәрі біздің ішілеріні ілтіп тұға тұра.
Ну что скажете, гражданин? Я все еще жду ваш паспорт. Ах, нет. Ну тогда следуйте за мной.
Осман, сен нешік мұнда? Әлі көзіме көріне деп тұрам.
Айдар, вәт ахир, дүния түгәрәк икән ул, ә? Суғышта бір часқа тура келербіз деп кім ойлаған?
Хейе, мында шырашмасақ, ауылда шырашасы кішейдік бейт. Ауылға қайтып барған жерден тұтып алдылар да, баш пыртын болмағайш ауыз ашып сөз әйтергә дә бирмәделәр. Бойнасында үлчәп қарадылар да, ярый бу, алдық дейділәр. Таш казармаларында да әлі алай, әлі бұлай да қалай тұрғаш, башқалар кібік меннен де солдат келіп шықты болса керек. Әлі нендегіне солдат? Атчайынны татарин деген болып, салпаяққа салам қыстырып, кавалери сетіп қойдылар. Соғыш жеріне барып шыққаннан берлі атлы разведкада қызмет етем. Приказ бойынша барып бір нәрсені майтарып қайтқан сайын, офицерлар мақтап қойған болалар. Молодец, Галалобый, барсы да бейік империя ішін, патша атақа ішін, рус құралының доны ішін, тігі да бұ, кім ішін дұрансында менім ішім йоқ. Әмі шонсы шәп. Кейін әндім ат үстінде еріп.
Алай кән, мамалай сабан тойларында от чабышып үскен малайлар бітпіз. От диселер іріп кетерсің. Әйбәт орнашқан сен. Мен енді мені де бір күйге яшап ятқан жерден шушында кетіріп тықтылар.
Солдат Шайхметов,
сені шақыралар бұғай. Бар, егер.
Здесь, товарищ командир.
Іш бар сізге, солдат Шайхметов. Сіздің өзіңізге ғана. Ну, аналары тағын бір кішіге.
Бола берсін. Мен өз ісімнің хикметлірек, қорқынышырақ болуын яратам.
Сделаешь крест на грудь и на побывку.
Іш неден ғибарат сұн, командир?
Қысқасы, сізге орман артындағы поляк ауылында ята тұрған неміс батальонына қунаққа барып қайтырға керек. Борыш ашық. Фланглардан өтіп, батальонның артына түшу үшін юллар қапшырға. Батальон штабының қайда орнашқанлығын дүріс етіп біліп қайтырға. Иптәшіңіне өзің сайлай аласың. Е, кімні тағдим етесің?
Мен Ғұсманны сайлайым. Ауылда шу мен. Екі ауылында тәгәрәп өстік. Аннан да шанышлыса болмас.
Яра, бұрышын өтерге кірішігіз.
Эй, Ғұсман, түні бі кейбет мен ейтем. Қызлар біліңіне сүйләшіп отыра тұрған түн. Шуңды түндерді еш шақны іске түшірем мен. Ауыл орамларында қышқырып жырлап жүрісім келе башлай.
Сен нәрсе айында, Айдар? Бүтінні қышқырып жырлау түгіл, қышқырып сөйлешерге де ярамай. Немісінің құлағы өзі біле.
Аға, шейтесің ма? Неміс тілінде бірнеше тапқыр команду таушы яңғырады. Ше савойлар алмашында болса керек.
Орманнан шыққан кішкене шишмені көрдің ме сен? Қара. Енішке қошылып, зұрғына суға айланып кете екен. Бұ яр бойындағы таллар, бигіреклер де құйы үскенлер енді мен айтам.
Шу, көресің ма? Әнеті ғамбар кілетлеріні. Бұлары немісларының сқылаптарыдыр. Шес ауыларды өткелеп тұралар. Шырпыны қорап қойарға керек. Шырпы білен ойнау менің бұрышқа кірмей кіруінде. Шулай да... Яқындар ақтырсын әлі.
Көп мәкелдік бетенді. Ауыл тирасына да жеткен біз. Тек су арқылы өту үшін басма да көпір фәләнді көрінмей. Ақырысы түбән рәктір. Барып қарай қалай сатағын.
Шынлапта, көпір дәмінді. Бұл тау осылынып, яртылаш таштан солынған сқылатлар. Яшын шабазларыдыр.
Қара әлі, қара. Теги яқта ауылның арт ұрамыннан келіп, көпірге таба сузыла тұрған юл бойында таш құйы қала. Бигірек сәйір, тәрілер ялтырай.
Езгілер құйысы болса керек ол. Үстінде шас совне, мұтереді шас ауылар көрінней. Немістер бұй яқта бекшіклянмелер ақырысы.
Көпірді шыдарлық, таллар біздің файдаға, яртылаш жерге сіңіп біткен таштандық сқылатлар біреуіні де қызықтырмайдар болса керек.
Әне шол біреуді қызықсынмай тұрған яқтан кенеткіне біз қызықсынсақ, нашар болмай ешақ. Мұнша табы болмай тұрған бұл поляк жерінде немісләрінің шәп кенә бер парлап алырга бик ярар иде.
Урыннарны билгеләдек, разведка үзенең бурычын үтәде. Инде кайтсак та була.
Юк, Усман. Инде хәзер авылның ишенә кирергә кирәк. Озак уйлап торырга вакыт юк, тиз кирәк. Күзеңне йомып тәвәккәлләп кирәк.
Син бер дә кирәкмәскә әҗәлнең күзенә барып кермәкче буласыңмы? Күпне өмет итеп, азыннан да колак кагарбыз. Җитәр, борылыйк.
Юк, Усман, борылмыйбыз дидем. Авылның ишенә кирергә кирәк.
Атларының шалынып, буылып торулары бар. Айдар.
Юк, мин сине ишетергә дә теләмим.
Айдар, ник тилерәсең син? Алай бер катлы булуның нигә кирәге бар? Җибәрделәр, килдек. Үтәрдәен үтәдек тә. Инде хәзер штаб эзләп йөрмәкче буласыңмы? Ышан миңа, авылда безне чат сайын әҗәл сагалап тора. Аннары тагын үз башың белән уйлап кара. Штаб кайда? Кара мунчада түгел. Кайда булса да авылның уртасында, калай түбәле берәр йортта. Айтабыз да шулай дип әйтәбез. Иртәгә безне кем тикшереп йөри? Чартым да тикшермей.
Син моны чынлап әйтәсеңме, авылдаш? Әллә маташтырган буласыңмы? Ни катып калдың, киттек?
Үлгәнче, сиңа әйтеп каласы бер сырым бар я. Вәсилә турындагы сыр. Ичмасам, шуны да әйтми калам икән инде.
Вәсилә. Вәсилә дисең инде. Әйе, әйе. Исемә төште. Вәсилә бар бит әле. Әти ясаған юқағаш караватының ақ аяғы бар. Юаш қынай, мүлдіреп қалған көзлер бар.
Ярай бар. Атлар янына қайтып мені шунда күтіп тұр. Өзім ғына барам. Эшлисе эшләрне бітіргәш тә хәзер әйләнеп қайтырмын.
Китті. Әйтерсің, шуны ғына көтіп тұрған кәже түсле тезірек су бойына таллар арасына йүгірді. Эшлисе эшләрем шактый көп. Штабның қойсы үйде орнашуын дұрыс белгілеуден тыш, Ғосманның курнос бұрнынан сиыртып көрсетергә дә кирәк. Әгәр ул авылға минем ялғызым ғына кіріп, эшлисе эшне ялғызым ғына булдырып шығуыма шанмы икән? Оның бұрнына сиыртып нишек булса да, шандырырға кирәк бит инде. Шырпа, шырпа. Так, мында. Тәвәккәл солдат барсын дәшти ул. Бер шырпа сыздым, ике шешләдем.
Ян, айда, ян. Нығырак ян, дүрләс кылат. Менә, күрмәсән күр инде, Ғосман.
Менә ул штаб. Белдем. Ә башпасы миңа кушылмаган.
Неужели син исән?
Нигә аптырап калдың? Тапкансың иске итәрлек нәрсә. Пычагым булсынмы ни миңа?
Алай диме, авылдаш. Син инде болай да кушылганнан да артыгын эшләдең. Таңны кара әле син. Теге шакны мин әйтәм, Вәсиләне Мамалайдан урлап кайтканда да таң нәкъ шулай булып аткан иде.
Вәсилә дигәннән я? Икебез дә исән чакта сереңне сөйләп кала әле.
Дөресен генә әйткәндә, пустяк. Исән сау кайтып барганга шөкер итеп барам әле. Урманы да урманы соң. Безнең як урманнарыннан ким түгел.
Егет бул, Ғосман. Егет бул. Ярый инде, куркудан авылга кермәдең дә ди. Мансында сөйлим дигә сөйлә инде.
Менә шул. Теге шакта бер дә юкка гына кыздың да киттең. Кызыксыну юк, сорашу юк. Кыз ташлап китимеш. Қызын инде қыз әлі тағын, сусыз қашық білән суырып кетарлық.
Дөресін ғына айтқанда, екі қуянны бір жолы тұтмақшы болған едім мен. Сеннен үш те алмақшы едім. Қызда да үміт жоқ түгіл. Тегі сабан тойын қатырлайсың ма? Мамалайда ат жүгіртірге барған едік бет. Сен шунда қамшы білен менің бетіме соқтың. Нақ алты айға барды ярасы. Ашуы бітмеді. Қайдадыр іште ятты да ятты. Үсті де үсті. Міне бір заман үш алырға жай шықты. Біз сенің білен мамалайға қыз ұрларға кеттік. Әтірлейсің ма? Сен іште бақша аяғында, әмен құйманың тұшында Василяны құйма арқылы шығарабыз. Ол міскін әлі қорқудан, әлі қаушаудан бір не білмей, қолын соза. Әмен тоқта ярап қояр әлі бұдым. Тегі ағызыға келгенде бармағымнан езігін шудырып алам. Тәмам алғысыған қызы пышағымны да тұймады. Сығымнан сеңа қызу қанлы кішіге шул езік жете қалды.
Келіп қаптық. Йоқ. Айдар берілмей ол.
Башың бар ма, Айдар? Граната тұтып, кім душман үстіне бара? Екі бізді де қарап еттіресің бет.
Душман қоршында көтерілген қолларын, дірілдеп тұрған тізлерін, юғалған бірінші түн үшін, Василяның шеш шуқлары, өземнің жаяулы ерулерім үшін, барыс үшін де, барыс үшін де бір юлы үзесім келесінің алыш берішіні, бір кішінің ішінде нишақлы яуызлық ерген бейт. Біріншісі мәсіңа қорқақ жан. Үшті бізнің ауылының Курнос Ғосманы, болашақ достым, от, тофырақ, барысы бірге бұталып, хауаға ашты. Менде тағы бір граната. Ерек қалды.
Мәгіз! Босы сізге!
Өзі бізнікілер келіп жеткенлер, мені өлімнің аузыннан тартып алғанлар. Туған үскен яқларға көптен ұқ қайтқаным юқ еді. Санитар пойыз білен қайтарып ташлағанлар. Өзім де білмем, әлі қайшаннан берлінді, госпитальда ақ палатыда ятам. Бик шәп бір хирург келесі шул қарысы дейлер. Тезірек келсін, түзәтсін ие. Аннар кенет ішік кенет ашылып кетсін ие де, қияш түсілі балқып, Василя келіп кірсін ие. Шәп хирург дегенлері керек де болмасы ел шағында. Тірілер ием, билләхи тірілер ием. Келмәс шул енді ол, ашуланғандыр ол мина. Эх, син яшлік, яшлік. Тамам. Госпитальда ұзақ ятып, іш пұшқан, бар тек уақытын өткәру шыңына язылса да, іс кеткіш матур тарих. Ханым, мин тағын бір сұрауға жауап табарға тиеш. Сізнің әллә нинди яшырын мұң біле толған күз қарашыларығыз, әлі бізнің бір бізге де ашылып жетмеген сірлерін яшырып сақлай түсілі. Ярый әлі, жойлы уақытыңызға тұры келдім, көрем, үштенгіне қойтқансыз. Тыйнақлық сақлап тұрсағыз да, Уәсиле бит ол, сіз, мен бит ялғыш мейм?
Шолай болып шыға енді, әмі Уәсиле тұрында мен өзім де сіздің түсілі өк, әне шол дәфтерден оқып қына білем. Ә Айдар Шаяхметов суғыш яраларынан һәм бәлкі яшлігінде ясаған хаталарының үкінішлі яңаруынандыр, өз ян болатына қайтып жете алмайша өліп қалды.
Василия ханым, дұрыс, бұл тынлық әр екі бізнің де рухи халетіне бек яқшы тұр келе. Нен дегені ақылды сөз болмасын, бұл бірнеше минутлық тынлықның изгі мәғнәсін алыштыра алашақ түгіл. Мен ғымымен не турында сөз алып барырға да білмейм. Қызық сындырған сұрауларға жауап алынып біткен, не де болса бүттен темаға сөз қозғатыр едім. Сізнің рухыңызға тұры келмеген нәрсе келіп шығып, ренжіптірмін деп шетленем.
Бақыт тұрында бек көп селені бізді. Орыны біленді орынсызды селелер. Шу селегенлерінің барысына да құлақ сала кетсен, бізді қазір бақыт бұяуына бұялмаған сыңар тышқанда табып болмай. Әміне шуыны, сіз малярлар ясап қойған тұташ бақытны, ауыр аяқларым білен еріп, неше-меніше еллар бойына мен аны үзіліп ердім. Бүтенлер бірсі де көзіме көрінмеді, көрінселер де, олар бары тек көңілге уақытлы юан ұшқына берділер. Әуайдар, ол менің бала шағым. Ол менің бірінші ұйқысыз түндерім еді. Бала шақны ұнытып болмаған түсілі, оны да ұнытып болмады. Бала шақны кері қайтарып болмаған түсілі, оны да кері қайтарып болмай. Әйбәт кеңәшілер берушілер болмады түгіл, ләкен мен кіші сөзіне құлақ салмадым. Бәхіт тұрындағы ялқынлы шығырлар мені бары тек ренжіттілергіне. Шынки айдардан айырылып қалуым білен, мен баштан аяқ бәхітсіз едім. Хәм шул бәхітсіз күйге бүтән кішілерден қалышмыша атылап келдім. Женіл болды деп ойлайсыз ма? Еш түгіл. Яйса мені йыллар бойына ізләп еріпті. Сыңынан оның турында шушы дәфтерден башқаны таба алмау жеңіл деп ойлайсыз ма? Әгер шулай ойласағыз, нық ялғышасыз. Шәхси бәхетсізлік болды, бар, келешекте де болыр. Мәселе онда түгіл. Мәселені шул айырым бәхетсізліклеріні еріп шыға алуды. Өзіңде шуларыны еріп шыға аларлық күш, ихтияр болдыруды. Бәхет, әне шул ол. Білем. Аяғыма Айдар мәрхумның қабір балшығы ябышыр. Юрегімді оның ашы хәсіреті соқланыр. Ләкин, нешік кіне болмасын, мен сізден қолышмын.
Василия ханым, язушы Ромен Раллан бұғай, әйті. Әр бір кіші өзінің көңіл тиренлігінде, өзінегіне айрым бір қабірлік асыры дей. Кіші мұнда бейік сирәклерінігіне көмі. Хәм бір көмгәш, оланы көңілінден қазып шығара алмай. Өзінің шаяқ өмірін таудан ағатырған шарлауық түсілі тез хәм шаула бұздырған бұ тәуәккәл егіт, менім көңілге де әне шолай нақ болып отырып қалды. Әкім білі, бәлкі ғымырым бойына мен аның қабірін ауырсынмыша өзімді сақлап ертірмін. Язғы розалар түсілі, матур-матур ойлар туарлар. Мәхәббәт турында яңадан-яңа легендалар язылыр. Кішілер бірсі де бірні де білмәс. Әйәш розалар дамны, менім көңілімді сақлана тұрған әне шол қабірліктен алырлар.
Әгер оның ұлы язмаларын шынылап та матбуғатқа шығарға ойласағыз, бір нәрсені өтініп сұрайым. Зинхар үшін. Кіршен иннік яғындырмыша, не бар шуны шығарығыз. Барыннан да ілік кіші еді ол. Кіші кейіне қолсын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татар әдәбияты классигы, әдип, Татарстанның халық язучысы Фатих Хөснинең «Езек каш» әсәре буенча эшләнгән радиоспектакль тыңладыгыз. Инсценировка авторы Раил Садрый, режиссеры Рамил Хидиятулла, әдәби консультант, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин. Рольләрне башкардылар Айдар, Ирек Хафизов, Василя, Алина Мөдәрисова, Гысман, Фирдус Гыймалтинов. Автор һәм Исмагыль абый рольләрендә Илдус Ахмәтҗан. Әни Дания Нурлы, Ниса Тути, Гөлчәчәк Хафизова, Рахман Әсгат Хисмәт. Контора хезмәткәре һәм техник рольләрендә Рамил Хидиятулла. Тикшерүче һәм командир рольләрендә Ленар Хамматов. Эпизоди күренешләрдә Насим Акмал, Артем Пискунов, Салават Хабибуллин, Рамил Хидиятулла, Ленар Хамматов, Раил Садры, Сания Хамматова, Миләүшә Җиһаншина. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Радиоспектакль турындагы фикерләрегезне безгә хат белән юллый аласыз. Адресыбыз: Индекс 420-095. Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, 9-нчы йорт. Татарстан радиосы өчен дияргә онытмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.